Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 14 gis 21. En etiu tempo Iesuo diris al Nicodemo, Dio tiel amis la mondon, che li donis sian sole nascitan filon, porche ciu ciu fidas al li ne pereu, sed havu eternan vivon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 14 de marto 2021. La hodiaŭa estas la 4 dimancio de caresmo, nomata latin lingve letare, en kiu la liturgio invitas nin gioi. Ancau Papo Francisco memorigis tion antau la hodiaŭa angeluso, clarigante la motivon della cristana gioio, en radicigintan en la fragmento della Evangelio lau Sancta Johano, en la Biblia legajo estas la nocta interparolo de Jesuo cae Nicodemo. Cilasta attendis Mesion kiel potenzan viron, kiu iugios la mondon. Jesuo encrisigas citiun attendon, presentante sin sub tri aspectoi, tiu de la filo de homo altigita sur la cruzo, tiu de la filo de Dio sendita en la mondon por savigin, cae tiu de la lumo, ciu distingas tiuin, ciui sekvas la veron, diste tiui, ciui sekvas la mensogon. La papo prescribis citiuin tri aspectoin de Jesuo. Citante la biblian texton pri la bronza serpento starigita de Moseo en la deserto, quiu resanigis la homoin morditain, la papo clarigis che same Jesuo, filo de homo, resanigas. Jesuo estis levita sur la cruzo, cae ciu quiu credas ieli resanigas el pecado cae vivas. La filo de Dio donita alla mondo. Gi estas la plei alta esprimo de la savo agado de Dio por la homoi. Dio la patro amas ilin, gis doni sian filon. La celo de la donazzo de Dio estas la eterna vivo de la homoi. Dio, facte, sendas sian filon en la mondon, ne por condamni gin, sed porque la mondo povu esti savita per Jesuo. La misio de Jesuo estas misio de savo, por ciui. Lumo estas la tria difino kiun Jesuo donas al si mem, lumo veninta en la mondon. Gi implicas che la homo devas electi inter gia voio cae tiu contraua, la voio de la mallumo. Kiu electas la mallumon, substrecis Francisco, tiu alfrontos iugion de condamno. Kiu electas la lumon, tiu havos iugion de savo. La iugio estas la postsequo de cies libera electo. Francisco poste indicis en la sacramento de la repazigio au confess preno la manieron malfermi la coroin alla sen fina amo de Dio, al lia compato plena de tenerezzo cae bonezzo, cae li invitis ciuin havi pli grandan sin de vigon, dum caresmo, por accepti la lumon en nian conscienzon giuste per tiu sacramento. Tiel ni trovos la veran gioion, li commentis, cae povos gioi pro la pardono de Dio, quiu regeneras cae donas vivon. La papo finis petante al Maria liberigi nin el latimo esti encrisigitai de Jesuo, char tiu criso estas bonefica por nia resanigio, porque nia gioio estu plena. Post l'Angeluso, Papo Francisco lancis novan alvocon alla internazia comunumo favore al Sirio, antautage della decada treveno della comenzo de sangoplena milito in tiu lando. La Papo memorigis la ne specifican nombron da mortintoi cae vunditoi, la milionoin da rifugintoi, la miloin da malaperintoi, la detruoin, ciain perfortagioin, cae la grandegan suferon, precipitoi, della plei vundeblai kiel infanoi virinoi maliunuloi. Francisco petis alla partioi conflictantai en Sirio montri bonan volon, porque ec brilu espero por la elecerpita loggiantaro. Li ancau desiris decidan cae renovigitan sin devigon, construan cae solidarezan fare de la internazia comunumo, porque post la demeto de la armiloi oni povu recunmeti la socion cae startigi reconstruon cae economian recrescon. Cae mi petis al ciui pregi alla signoro, porque oni ne forgesu la multan suferon de la amata cae turmentata Sirio, cae porque nia solidarezzo revivigu esperon. Li trapregis cun la fideluloi en plazzo Sancta Petro saluton Marian. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hodiaŭ matene li celebris meson en la Basilico de Sancta Petro, ocase de la quinacenta datreveno de la comenzo de evangelizado en Filipinoi. La papo dankis la catolicoin de tiu Asia lando pro la gioio, per kiu ili alportas sian credon tra la mondo en sia ciutaga laboro. Gi estas benita malsano, conservu gin, li diris. Ecclesio quiu amas la mondon sen iugi gin, cae quiu sin donas por la mondo, estas bela cae allaloga, Ecclesio, li aldonis. Li invitis la catolicoin de Filipinoi igi, che oni diru pri ilia Ecclesio, kiel pri Dio, che gi multe amas la mondon. Dio cae la estonta mondo. La libro interviuo de Papo Francisco cun citiu titolo, frutto de interparolo cun giornalisto faculo pri Vaticanai temoi Domenico Agasso, aperos post morgau en Italio. En la libro estas la clarai admonoi de Francisco pri la monda situazio. Li parolas pri tutta planeda malconcordo, quiu suffocas la estontezon de la homaro. Li alvocas al politicae agoi ciui estu fructo de internazia interconsento. Frate unuigintai homoi povas alfronti minazoin, sen malconstruai reciprocai riprocioi, blindai naziismoi, isolitezzo cae aliai formoi de politica egoismo. La papo interalie denove denunzas ancau la commerzadon de armiloi, taxante ne plu el tenebla la facton che por ili oni elspesas grandegan capitalon quiun oni devus usi por savi vivoin. Malvirta cun ligo inter armiloi per fortoi malricezzo cae sen brida exploatado de la natur medio, li substrecas, malebligas repazigion, crescigas malrespecton de la homai raitoi cae baras el teneblan evoluon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.